Bodil L. Jørgensen, Hekserekorden. Indlæst som lydbog af forfatteren. Første kapitel. Den bedrøvede klovn. Byen mellem bakkerne var en lille by, som byer er flest. Bortset fra, at den havde sin egen prins. Det var Julius, prinsen af Pæremosen. Julius var prins, fordi han havde en krone på hovedet. Det var en mærkelig krone. Rørte man ved den, var den ligesom luft, og alligevel kunne man se den helt tydeligt. Men det var selvfølgelig på grund af den tredje hemmelige hekseregel. Folk i byen mellem bakkerne var ikke vant til prinser, så de gloede temmelig meget, når Julius kom forbi. Derfor var han også begyndt at gå med en grøn tophue, som hans mor havde strikket. Det var blevet efterår. Ude ved den forfaldne hytte i Pæremosens udkant var pærerne faldet af de gamle pæretræer og lå fladmaste rundt om i det høje græs. Julius slog smut forbi hver evig eneste dag. Bare for at se, om hans ven og lærermester, den store gamle heksekender Pæremassen, skulle være kommet tilbage, som han havde sagt, han måske ville. Men gang på gang fandt han hytten tom. Den første dag i efterårsferien havde Julius lånt en bog på biblioteket. Hans mor så forbavset på ham fra sine bunker af stof på bordet omkring symaskinen, hvor hun altid sad og arbejdede. Læsning var ellers ikke Julius' stærke side, men nu læste han. Bogen gjorde ham rasende. Den handlede om hekse. Han stavede sig langsomt frem. Jo mere han stavede, jo mere rasende blev han. Bogen var fuld af løgn. Sådan noget sludder, mumlede han for sig selv. Hekse flyver der ikke rundt på en kost og har vorte på næsen. De ligner slet ikke hekse. De ligner ganske almindelige mennesker. Det er jo det, der er det farlige ved dem. Han stavede sig videre. Så mumlede han igen. Sikke noget vrøvl, mumlede han. Hvis en heks vil forhekse nogen, skal hun da først have fat i noget, de har rørt ved, og så gør det til heksepulver ved hjælp af den anden hemmelige hekseregel. Og hvad med den første hemmelige hekseregel? Den står der overhovedet ikke noget om. Til sidst kylede Julius bogen temmelig hårdt ned i bordet. Så gik han ud i den lille have bag huset for at øve sig i at stå bum stille i en mærkelig stilling i lang tid ad gangen. Han satte sig på huk, strakte det højre ben ud langs jorden og anbragte begge sine arme i mærkelige krogede stillinger. Så lagde han hovedet let på skrå og stak venstre hånds pegefinger lige op i vejret. Og så stod han stille, mens han langsomt talte til 200. Snart begyndte det at gøre meget ondt, både i hans ene ben og hans ene arm, men han holdt ud. Ikke en millimeter bevægede han sig. For sådan, og kun sådan, havde den store gamle heksekender Pæremassen sagt. Ved at stå bum stille i en mærkelig stilling 3 gange om dagen i mindst 5 år, lærer man at mestre den vanskelige heksekenderkunst at falde i et med nattens skygger. Hver dag øvede Julius sig en halv time inden morgenmaden, når han kom hjem fra skole og før han gik i seng. For han ønskede sig brændende at kunne forsvinde ind i nattens skygger, som han havde set Pæremassen gøre det en nat, hvor månen lyste over Pæremosen, og heksen var ganske nær. Han bed tænderne sammen og blev stående, mens han talte til 100 til. Så opdagede han, at hans mor stod i havedøren. Hun så længe på ham og glippede med øjnene mange gange i træk. Hør her, sagde hun og viftede med lokalavisen, som hun holdt i hånden. Der er cirkus i byen. I aften på pladsen foran indkøbscenteret. Cirkus Sommerhår. Der går vi hen, Julius. Så kan vi også fejre, at du har fået efterårsferie. Julius blev så begejstret, at han nær havde tabt balancen. Han elskede cirkus. På pladsen foran det nye indkøbscenter tronede et mægtigt cirkustelt. Fra en åbning i teltduen strømmede lys og dæmpede cirkusmusik ud i den mørke efterårsaften. Julius og hans mor satte farten op. Snart trådte de ind i det stopfyldte cirkustelt og fandt deres pladser. Julius selv sad på et rødt sæde og hans mor på et hvidt. Det var rigtig gode pladser. Tredje række, helt nede ved manegen. Julius så forbavset på sin mor. Han troede ikke, de havde råd til den slags. Det er jo efterårsferie, viskede hun, og jeg har lige fået løn for at sy kostymer til dilettantkomedie i forsamlingshuset. Så de begge ind i manegen, for i det samme lød en trummevirvel. Et forhænglet til side indtrådte cirkusdirektøren og begyndte at byde velkommen på ægte gebrokkent cirkussprog. Eller retter direktris søn, for det var en dame. Hun var iført gnistrende sort paljethabit og et blændende hvidt cirkussmil. Nu gjallede trompeterne, og 3 trapezer faldt ned fra teltets loft. En flok luftakrobater kom springende ind. Snart gyngede de i trapezerne højt over manegen og virvlede gennem luften i tredobbelte saltomortaler. Julius og hans mor gispede af fryd. Begge var de vilde med luftnumre. Herefter fulgte nummer på nummer det ene flottere end det andet. Der var et nummer med heste, og et nummer med søløver, og et med to stærke mænd, der bøjede tykke jernstænger og flækkede havefliser med håndkantslag på maven af hinanden. Hvornår mon klovnerne kommer, råbte Julius' mor, for at overdøve bifaldet efter de stærke mænd. Det sagde hun mellem hvert nummer, for hun holdt allermest af klovnerne. Nu var det tid for et tryllenummer. Tryllekunstneren var cirkusdirektrisen selv, iført lang rød velurkappe og en meget lang, sølvfarvet tryllestav. Ej, hvor sjovt, sagde Julius' mor. En kvindelig tryllekunstner, det ser man ikke hver dag. Tryllekunstneren jonglerede elegant med den flotte, sølvfarvede tryllestav. Jeg må straks bede en tilskuer om at komme herned i manegen og assistere mig med at holde min tryllestav, råbte hun. Hvem kommer først? Skynd dig, viskede Julius' mor og prikkede ham ivrigt i siden. Julius for op og begyndte at bane sig vej gennem tilskuerrækken. Men det var allerede for sent. En kraftig dreng fra første række sprang ind i manegen. Jeg tror, vi har en vinder, råbte tryllekunstneren og overrakte drengen den sølvskinnende tryllestav. Julius gik ærgerligt tilbage til sin plads. Tryllekunstneren tog sin høje hat af og anbragte den på bordet. Hun gjorde tegn til drengen om at pege på den med sølvtryllestaven. Så begyndte hun at gøre indviklede tegn med begge hænder i luften. Og nu kom der en hvid mus op af hatten. Så en til, og en til. Og sådan blev det ved, så længe som man skulle tro, det var løgn. Til sidst var hele manegen fuld af hvide mus.